Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Răschianazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 4 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Camera Deputaților a aprobat trecerea la votul unui nominal. Partidul România Mare amenință cu o contestație la Curtea Constituțională.
Soarta Agenției Naționale de Integritate s-a jucat între ilicit și nejustificat. Până la urmă, ANI va verifica averile nejustificate.
Senatorul UDMR, Peter Eckstein-Kovac, s-a retras de la conducerea Comisiei Juridice.
Iar Radu Călin Cristea comentează ordonanța de urgență a Guvernului menită să asigure continuarea activității CNSAS. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Camera Deputaților a adoptat legea votului uninominal. Forma actuală a legii este diferită de aceea pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament la sfârșitul anului trecut, pentru că două din prevederile sale de atunci au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională la sesizarea președintelui Traian Băsescu. Senatorul UDMR Peter Eckstein-Kovac a demisionat din funcție de președinte al Comisiei Juridice a Senatului după dezbaterile în contradictoriu din Comisia Juridică și cea a Drepturilor Omului asupra sintagmelor avere ilicită și avere nejustificată din proiectul legii Agenției Naționale de Integritate. Cele două comisii au adoptat în cele din urmă forma susținută de domnul Eckstein, dar domnia sa a declarat Europei Libere că nu va renunța la demisie pentru că punctul său de vedere nu a fost susținut de grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Senat. Mai multe amănunte în timpul emisiunii. Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Marco Bello, a cerut adoptarea cât mai rapidă a cadrului legislativ necesar pentru funcționarea Consiliului Național pentru studierea arhivelor securității. Marco Bello a adăugat că accesul la propriul dosar, cunoașterea trecutului demnitarilor și condamnarea morală a informatorilor și lucrătorilor securității, care au lezat drepturile omului, trebuie să fie dezideratele fundamentale ale legii CNSAS. Rusia a amenințat că va reduce cu încă 25% livrările de gaze naturale către Ucraina dacă autoritățile ucrainene nu își plătesc datoriile către compania de stat Gazprom. O primă reducere de 25% a fost operată luni. Purtătorul de cuvânt al Gazprom, Serghei Cuprianov, a spus că reducerea de astăzi va avea loc peste aproximativ o oră și că ea nu îi va afecta pe clienții vest-europeni ai Gazprom. Kievul a amenințat însă că va reduce cantitatea de gaz rusesc care tranzitează Ucraina spre Occident dacă Rusia operează noi reduceri. Statele Unite au criticat condamnarea la un an de închisoare a jurnalistei Parnaz Azima, care lucrează pentru emisiunile în limba farsi realizate în comun de Radio Europa Liberă, Libertatea și Vocea Americii. Parnaz Azima a fost condamnată în absență pentru propagandă împotriva regimului iranian. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, a calificat această condamnare drept fără temei și a spus că ea este o încălcare flagrantă a principiilor fundamentale ale justiției. 6 mari puteri ale lumii, Marea Britanie, China, Franța, Germania, Rusia și Statele Unite, au cerut coordonatorului politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, să poarte noi tratative cu negociatorul iranian pe probleme nucleare, Saed Jalili. Cele 6 state au dat publicității o declarație în care se arată dispuse să-și extindă oferta din 2006 de a oferi încurajări economice și comerciale Iranului în schimbul opririi îmbogățirii uraniului de către autoritățile de la Teheran. Declarația celor 6 state vine după ce luni Consiliul de Securitate ONU a votat înăsprirea sancțiunilor impuse Iranului.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, interviuri, comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După neașteptate lungi dezbateri în Camera Deputaților, parlamentarii au aprobat trecerea la sistemul de vot uninominal. Se va vota într-un singur tur de scrutin în colegii uninominale, al căror număr va fi egal cu numărul senatorilor și deputaților. Prin vot uninominal vor fi aleși și președinții consiliilor județene. În acest context rămâne încă o mare problemă nerezolvată, și anume modificarea legii finanțării partidelor odată cu trecerea la sistemul uninominal. Cu mai multe informații de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Camera Deputaților a adoptat în această după-amiază proiectul de vot uninominal cu 231 de voturi pentru, doar 11 împotriva din partea PRM și 18 abțineri de la UDMR. Proiectul prevede alegeri uninominale într-un singur tur de scrutin, respectiv votul va fi dat numai pentru persoane și nu pentru partide. Vor fi aleși direct candidații care obțin 50% plus 1 din voturi. Restul locurilor vor fi redistribuite celorlalți candidați în ordinea descrescătoare a voturilor exprimate de alegători, în urma unui procedeu complicat de redistribuire. Deputații au respins forma articolului de lege referitoare la modalitatea de repartizare a mandatelor așa cum a fost adoptată de Comisia de Cod Electoral, adoptând prin voturile PSD și PDL un amendament social-democrat. Deputații au aprobat în cadrul legii un amendament potrivit căruia și președinții consiliilor județene vor fi aleși prin vot uninominal, nu numai parlamentari. Amendamentul aparține PSD și fusese respins inițial de Comisia de Cod Electoral. Liberalii s-au declarat împotriva acestei propuneri și deputații UDMR au votat împotriva, susținând că, deși amendamentul i-ar avantaja, introducerea votului uninominal la alegerea președinților consiliilor județene trebuie realizată în urma unei legi tinte. În același timp, președintele Traian Băsescu a anunțat că nu va ataca la Curtea Constituțională articolul de lege privind alegerea prin vot uninominal a președinților de consilii județene, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al șefului statului. Potrivit proiectului de lege, pragul electoral va fi în continuare de 5% pentru Camera Deputaților și Senat, sau alternativ pentru formațiunile care nu au obținut acest prag la nivel național, câștigă care are 6 colegii la Camera Deputaților și 3 la Senat. UDMR propusese ca pragul alternativ să fie câștigarea a 4 colegii la Cameră și 2 la Senat. Amendamentul UDMR a fost însă respins de deputați, în favoarea propunerii Uniunii votând doar 37 de deputați. Deputații PSD au respins propunerea UDMR susținând că scăderea pragului electoral ar favoriza intrarea în Parlament a prea multor partide și ar duce la dificultatea formării unor grupuri parlamentare. Mai trebuie spus că PRM a anunțat că va încerca să strângă numărul necesar de semnături pentru trimiterea legii votului uninominal spre verificare la Curtea Constituțională. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agenția Națională de Integritate va putea cere în instanță confiscarea averii nejustificate, însă senatorii din Comisia Juridică au acceptat varianta agreată și la Bruxelles după lungi dispute și o demisie. Grupul UDMR din Senat a susținut ca ANI să poată cere doar confiscarea averii ilicite, nu și averii nejustificate. Senatorului Peter Eckstein Kovács a demisionat în semn de protest față de poziția grupului UDMR de la șefia Comisiei Juridice din Senat. Dacă Senatul ar fi limitat puterile ANI doar în privința averilor ilicite, ar fi golit practic instituția de conținut și ar fi sfidat, la fel ca anul trecut, așteptările Comisiei Europene, spune Dan Tăpălagă, care are în continuare detalii.
Cele din urmă, UDMR a pierdut bătălia, astfel că inspectorii ANI vor putea să ceară în instanță confiscarea averilor nejustificate, nu doar al celor ilicite, cum propusese Gheorghe Frundo. Prin înlocuirea conceptului de avere nejustificată cu avere ilicită, Senatul ar fi întors legea ANI la forma adoptată tot de Senat acum un an, dar modificată în vara anului trecut de guvern printr-o ordonanță de urgență pentru a evita sancțiuni înainte de raportul de țară din iunie 2007. Senatul adoptase în mai 2007 proiectul de lege ANI promovat de guvern, însă înlocuise termenul de avere nejustificată cu avere ilicită, la fel cum a încercat să facă și astăzi. Or, averea ilicită poate fi confiscată, dar trebuie mai întâi dovedită ca provenind dintr-o acțiune ilegală. Însă inspectorii ANI nu au atribuții de procurori, ci sunt funcționari publici, deci nu pot dovedi dacă diferența este sau nu legală, cel mult pot constata faptul că averea nu poate fi justificată. Și noul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, prezent la dezbaterile de astăzi din Senat, a susținut că noțiunea de avere nejustificată este mult mai potrivită, având în vedere că inspectorii ANI constată, nu stabilesc sancțiuni. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Iar colegul nostru, Lucian Ștefănescu, a stat de vorbă cu senatorul Peter Eckstein Kovács.
Care e diferența între ilicit și nejustificat?
E o diferență deosebit de importantă. Ilicit înseamnă ceva dobândit în pofida prevederilor legale, ceea ce este constatată de o instanță, o instanță penală, da, care spune că ceva s-a dobândit ilicit.
În urma unui proces.
În urma unui proces, ca și efect al săvârșirii unei infracțiuni sau contravenții. Asta înseamnă ilicit. Da? Ilicitul, culpa mai ușoară este contravenția, culpa mai gravă este infracțiunea. Nu se respectă prevederile legale. Cealaltă sintagmă, nejustificat, înseamnă că într-o anumită perioadă de timp cineva are anumite venituri, da, și dobândește bunuri vădit disproporționate față de veniturile pe care le are.
Dar asta nu-i tot o formă de ilicit, tot o formă de ilegalitate?
Da, asta este întrebarea. Ne-am învârtit în jurul cozii, dacă vreți. Și există o decizie a Curții Constituțională dată în cauza privind Dan Ioan Popescu, în care a zis că ilicitul poate să îmbrace și forma unei culpe nepenale, dacă vreți, sau a unui fapt nedovedit, dar vizibil.
Adică o hoție fără hoț și fără obiecte furate.
Da, este vorba de proverbul hoțul neprins este negustor cinstit. Ăsta este punctul de vedere al celor care promovează sau au promovat sintagma de ilicit. Recte, dacă nu l-ai dobândit cinstit, atunci chiar dacă nu te face instanța sau ani hoț, totuși rămâi cu o problemă. Asta este cealaltă abordare.
Domnule senator, ce legătură are toată această discuție cu drepturile omului? Pentru că înțeleg că colegul dumneavoastră de la șefia Comisiei pentru Drepturile Omului, colegul dumneavoastră de partid, nu? Domnul Gheorghe Frundo, a susținut o variantă contrară celei pe care a susținut-o dumneavoastră, care avea în vedere adoptarea formei de nejustificat.
Sunt argumente, dacă vreți, chiar și derivate din Constituția României modificată în 2003, care prevede că bunurile dobândite sunt prezumate a fi dobândite licit. E o prevedere constituțională. Da?
Adică cinstit.
Adică cinstit, pe bune, da? Dacă vreți. Da, dar întreaga filozofie anii vine de la transparența în zona asta gri, în care nu poți să dovedești că a făcut o infracțiune. Dar totuși este o disproporție vădită între ceea ce a agonisit legal și ceea ce a în fapt. Asta este, cum să zic, istoria pe scurt a aniului, că în anul domnului 2008 în România sunt multe suspiciuni asupra unor categorii de demnitari și de funcționari publici că abuzează de funcție și agonisesc peste cele legale. Dacă ne mărginim la ilicit, domnul ministru a folosit expresia medicală de amputare. Atunci amputăm legea dacă mergem numai pe ilicit.
Domnul ministru al Justiției Predoiu.
Da, el a fost foarte hotărât din acest punct de vedere și a susținut varianta care nu este ilicitul, ci cealaltă variantă.
Până la urmă, Comisia a adoptat exact formula dumneavoastră. Între timp însă dumneavoastră v-ați dat demisia din fruntea acestei comisii, argumentând că grupul parlamentar al UDMR nu vă...
E un motiv care, din păcate, cum să zic, a persistat și s-a dovedit că UDMR-ul a rămas singură în cele două comisii cu punctul ei de vedere. Poate să-mi dea o satisfacție, dar nu acoperă fondul problemei, că n-am avut încrederea grupului parlamentar care m-a pus în această demnitate.
Și atunci nu veți renunța la demisie?
Da, eu așa văd că faptul că dezbaterile au fost pentru punctul meu de vedere și s-a adoptat o hotărâre care în mare parte, nu în totalitate, dar reflectă punctul meu de vedere, nu acoperă acest deficit de încredere care a fost manifestat de către grupul parlamentar UDMR din Senat.
Senatorul UDMR Peter Eckstein-Kovács în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Mâine, guvernul urmează să adopte ordonanța de urgență menită să asigure continuarea activității Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități. Mai precis, gândită să pună legea de funcționare a CNSAS în concordanță cu decizia de luna trecută a Curții Constituționale. Ordonanța are marele merit de a asigura continuitatea activității CNSAS, dar și multe prevederi ambigui, comentează Radu Călin Cristea.
Mi se pare ciudat cum unele din prevederile acestui proiect par a fi zămislite de mintea unor securiști sau unor juriști, fie de rea credință, fie impostor profesional. Cel mai suspect pare să fie articolul 2 din acest draft, prin care este exonerată de orice culpă categoria securiștilor de omenie. Astfel, angajat al securității este considerat a fi, citez, orice persoană care, având calitatea de ofițer sau suboficer al securității sau al miliției, cu atribuții pe linie de securitate, inclusiv ofițer acoperit în perioada 45-89, a desfășurat activități prin care a suprimat sau îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului în scopul susținerii puterilor totalitar comuniste. Din nou, securitatea primește indulgențe, îi se găsesc circumstanțe favorizante și cel puțin parțial e pusă sub protecție. Se fac inacceptabile și absurde asimilări între concepte democratice, în speță drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și semantica acestora în comunism. În condițiile unui stat totalitar și încă unuia cu inflexiuni dictatoriale asiatice, cum a fost regimul Ceaușescu, întregului poporii s-au încălcat drepturile fundamentale. Existau în perioada ceaușistă dreptul la asociere, la liberă exprimare, la acces la informații de interes public, etc.? Nu. Securitatea în deplină emenire represivă era instrumentul de ce desăvârșea această politică de tip criminal. Oamenii mai mureau și erau schilodiți fizic și psihic de infernul comunist, al cărui foc viu întreținea tot ceea ce reprezenta aparatul represiv. De uciderea lentă acestora erau vinovați securiștii care nu puneau neapărat pistolul la tâmplă și nu schinciuiau opoziția regimului. Nu exista o securitate concretă și una abstractă, ci o unică securitate responsabilă de toate abuzurile din perioada comunistă. A doua operație a promisei ordonanțe este inclus în articolul 35, ce prevede că, citez, hotărârile judecătorești rămase definitive la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe pot fi supuse revizuirii. Cu alte cuvinte, toți turnătorii și securiștii deconspirați până acum de CNSAS, care au atacat în instanță decizia Consiliului și au pierdut, pot să o ia de la capăt. Nu cred că, din punct de vedere juridic, este admisibil un asemenea demers de rejudecare a judecării. Însă și intenția guvernului pune însă pe gânduri, pentru că discreditează CNSAS, îi lezează identitatea instituțională și sfidează întreaga sa activitate de până acum. Ca să nu mai adaug că s-ar legitima albirea unor cadre sau colaboratori ai securității, care temir ce eroi ai neamului ar deveni cu concursul atât de flexibile noastre justiții. Proaspăt instalat, mai degrabă exilat în fruntea Institutului de Istorie și Teorie Literară, G. Călinescu s-a trezit într-o instituție tixită de securiști. Aici miroase a bocanc, avea să declare marele critic. Același miros securistic remană și hotărârea pregătită de guvern. Legea Ticu este, ca să zic așa, castrată irrevocabil și eternele doleanțe ale societății civile privind deconspirarea securității sunt acceptate într-o formă minimală sau respinsă. Firește că e o infracțiune gravă, citez, prezentarea denaturată a datelor din dosarul de securitate în scopul dispeditării sau al nedeconspirării, articolul 30. Pe de altă parte, ai trimite direct în pușcărie, cu interzicerea pe viața unor drepturi a ziariștilor sau cercetătorilor vizați de această culpă, mi se pare o penalizare excesiv de dură și care intră în contradicție cu alte legi în vigoare. Una peste alta, guvernul pare să cedeze unor presiuni dubioase, lăsându-se posedat de demonii fostei securități. Decât o hotărâre cu atâtea prevederi nedemocratice, mai bine fără. Radu Corin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Rusia, Dmitri Medvedev a fost ales președinte. Care sunt reacțiile la Washington? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Statele Unite și-au exprimat speranța că președintele ales, Dmitri Medvedev și Vladimir Putin, care ar urma să devină prim-ministru, vor fi ghidați în acțiunile lor de Constituția Federației Ruse. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, a fost întrebat de ziariști dacă se așteaptă ca Vladimir Putin să fie adevăratul centru de putere la Moscova. Casey a spus, aștept ca președintele Medvedev să fie șeful statului și dacă, așa cum a lăsat să se înțeleagă, îl va numi președintele Putin în postul de prim-ministru, acesta își va îndeplini atribuțiile care îi revin, a spus Casey.
Crede cineva cu adevărat într-un astfel de scenariu?
Nu, cele mai multe comentarii din presa americană arată că Vladimir Putin și-a făcut un calcul politic abil, optind pentru un colaborator apropiat care de-a lungul anilor s-a dovedit devotat. De altfel, președintele Putin a și spus că intenționează să extindă prerogativele executive ale postului de prim-ministru. Și candidații la președinția Statelor Unite, Hillary Clinton, Barack Obama și John McCain, și-au exprimat scepticismul că în Rusia are loc o tranziție reală putere, acreditând ideea că Vladimir Putin va rămâne cel mai puternic om politic din Rusia.
Casa Albă cum a reacționat?
Purtătorul de cuvânt, Gordon Chandrow, a spus că președintele Bush privește cu interes către perspectiva de a lucra cu președintele Medvedev după ce acesta îl va înlocui pe Vladimir Putin și anticipează că va vorbi cu președintele ales în următoarele zile. În drum spre Orientul Mijlociu, secretarul de stat Condoleezza Rice a fost și ea întrebată de ziariști dacă crede că alegerile din Rusia au fost libere și corecte și ce au de gând Statele Unite să facă în relația cu Rusia de acum încolo. Statele Unite vor continua să promoveze o relație constructivă, a spus doamna Rice, continuând am avut o relație constructivă și vom încerca să o continuăm.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a adoptat un pachet legislativ fundamental pentru libera circulație a mărfurilor pe piața internă. Cu mai multe informații de la Strasburg, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Dar 8% din întreprinderile europene recurg la schimburi comerciale intracomunitare, majoritatea limitându-și activitatea la piețele naționale. Motivul principal al acestei situații este bine cunoscut. Statele membre își impun reciproc bariere tehnice pentru a împiedica intrarea pe piața lor a produselor străine. Într-o încercare de a revigora dinamismul pieței comune, Parlamentul European a adoptat un pachet legislativ obligatoriu pentru toate statele membre, având ca obiectiv suprimarea obstacolelor în calea liberei circulații a produselor, consolidarea dispozițiilor privind controlele și supravegherea pieței. Unul dintre elementele cheie îl constituie dispozițiile privind dovada conformității. Până acum, fabricantul era cel care trebuia să dovedească faptul că produsul său este conform cerințelor specifice ale unui stat membru. De la sfârșitul acestui an, administrația competentă cu acreditarea va fi cea care va trebui să cunoască situațiile de neconformitate. În plus, orice procedură de recunoaștere a conformității nu va trebui să depășească 60 de zile. Potrivit eurodeputatei Gabriela Crețu, membru al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European, noul pachet legislativ definește tot pentru prima dată și marca CE și va face clar faptul că CE nu este o garanție de securitate a produsului, ea indicând doar conformitatea sa cu o directivă sau alta.
Pachetul își propune și să creeze baza pentru o viitoare marcă europeană de calitate. Importatorul din afara Uniunii are responsabilități acum în ceea ce privește bunurile pe care le importă. Și care...
Până acum nu avea?
Nu, nu. În genere, producătorul purta responsabilitatea. S-a extins puțin sau se partajează în acest moment responsabilitatea între cel care produce, dar și cel care vinde bunul respectiv.
Eurodeputata PSD, Gabriela Crețu. Să mai spunem că noile reglementări ce vor intra în vigoare la sfârșitul acestui an permit utilizarea în continuare a marcajelor naționale împreună cu marca CE, cât timp vor aduce o valoare adăugată în privința cerințelor de securitate și cât timp, se spune în document, nu va fi găsită o soluție comună pentru toate statele membre. Iolanda Bădiliță, Strasburg.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cât poate aluneca socialdemocrația germană la stânga, fără a se compromite printr-o alianță cu fostul Partid Comunistesc German? Dilemele socialdemocraților pun în aceste zile la grea încercare marea coaliție a cancelarei Angela Merkel, relatează de la Berlin corespondentul Europei Libere, William Totoc.
În această dimineață, secretarul general al creștin-democraților din landul Hesa, Michael Bodenberg, a apelat într-un ton ultimativ la socialdemocrați, cerând acestora să spună limpede care e atitudinea lor față de Partidul Stângii. Răspunsul a venit mai repede decât ce ar fi imaginat liderul creștin-democrat. Într-o știre de ultimă oră, difuzată în cursul după amiezii, se spune că socialdemocrații din landul Hesa intenționează să formeze un guvern de coaliție minoritar împreună cu ecologiștii. Asta înseamnă că în Parlamentul local ei vor profita de voturile Partidului Stângii, care și el și-a manifestat disponibilitatea de a susține un guvern local social-democrat ecologist. toată această chestiune are însă repercusiuni asupra întregului spectru politic din Germania, inclusiv asupra guvernului federal de la Berlin, format dintr-o coaliție creștin-democrat-social-democrată. Fragilitatea ideologică a coaliției ar putea suferi din pricina deciziei social-democraților din Hesa de a se lăsa tolerați în Parlament de către stânga postcomunistă. Germania este confruntată acum cu o situație politică paradoxală. Postcomuniștii s-au impus ca cea de-a cincea forță parlamentară, iar celelalte partide duc o politică de izolare a acestei formațiuni care se bucură de sprijinul unei părți însemnate a electoratului. Care va fi viitoarea atitudine a partidelor democratice față de postcomuniști, rămâne de văzut. Soluția precară a socialdemocraților probabil că nu va fi acceptată și de celelalte formațiuni, nici în plan local, nici la nivel federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o scurtă pagină culturală în memoria tenorului Giuseppe Di Stefano, care a încetat din viață ieri la vârsta de 86 de ani. Un alt mare din familia Scalei intră în istoria operei, în mitologia ei, se spune aseară, într-un comunicat al operei din Milano. Marele tenor, cu o carieră scenică de circa 25 de ani și un stil de viață tumultos, era remarcat și caracterizat de critici de la primele sale apariții, începând din 1948. Compozitorul, criticul american Virgil Thompson, scria atunci: meritele muzicale ale lui Di Stefano sunt legate cel mai mult de stilul său, vocea, deși nici mică, nici urâtă, nefiind un organ de mare frumusețe, dar, continua criticul, el are o pronunție impecabilă și proiectează o frază cu stil și autoritate. Giuseppe Di Stefano însuși declara într-un interviu cu Los Angeles Times: pentru mine lucrul cel mai important este expresia, cum spunea Furtwängler. Vreau ca muzica personajului meu să sune natural, aproape ca vorbirea. Giuseppe Di Stefano s-a născut în 1921 în Catania, în familia unui carabinier și a unei croitorese, fără un background muzical, exceptându-l pe cel natural al cântecelor siciliene. Într-o celebră emisiune radio păstrată de colecționari, Di Stefano alege ca prim disc pentru o insulă pustie înregistrarea sa de tinerețe a cântecelor din Catania. Crescut de la 6 ani la Milano, viitorul tenor povestește amuzat că ura opera. Uram opera, îmi plăcea să dansez toată noaptea, să ies cu prietenii, să cântăm cântece, dar cui păsa de operă? Dar în cele din urmă, într-o noapte, am ajuns la Scala, spune Di Stefano. După câteva săptămâni l-am văzut pe Beniamino Gili la Scala, în Poliuto de Donizetti, și când i-am auzit vocea, am înnebunit. Avea să urmeze în 1946 debutul profesional de Grieux din Manon, la opera din Reggio Emilia, apoi la opera din Roma, la Scala, iar în 1948 debutul remarcat la Metropolitan. Faimosul manager al operei newyorkeze, Rudolf Bing, scria în memoriile sale că felul în care a cântat faimoasa aria lui Faust i-a rămas în amintire drept cel mai frumos sunet emis dintr-un gât uman în întreaga sa carieră la Metropolitan. În 1951, Di Stefano cânta primul spectacol împreună cu Maria Callas la Sao Paulo și în următorii 5 ani înregistra cu ea pentru casa EMI opere rămase imortale în istoria discului. Cei doi aveau să rămână legați până la moartea marii soprane. 112 spectacole la Metropolitan, alte câteva sute în lumea întreagă, circa 400 de înregistrări și, desigur, vocea lui au făcut din Giuseppe Di Stefano una din personalitățile cele mai populare și iubite din lumea operei, în ciuda unei vieți dezordonate și a unei degradări treptate a vocii în anii 60. În emisiunea radio amintită, înregistrată în anii 60 de BBC, Giuseppe Di Stefano alegea ca al doilea disc absolut pentru o insulă pustie interpretarea sa alături de Toscanini a Requiemului de Verdi, o înregistrare tot de tinerețe de la New York din 1951, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la moartea compozitorului.
Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă spun la revedere și pe mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct. Radio.